Latvijas Radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Prokurors Rimans Kuzma šodien lūdza tiesu piespriest maksāt nespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā apsūdzētajiem mūža ieslodzījumu par nošaušanu un 20 gadus cietumā ar mantas atņemšanu par slepkavības pasūtīšanu. Lietā ir apsūdzēti Krievijas pilsonis Viktors Krivašejs un uzņēmēji Aleksandrs Babenko un Mihails Uļmans. Šodienas tiesas sēdē prokurors lūdza tiesu ierosināt disciplināru lietas arī pret apsūdzēto advokātiem par tiesvedības vilcināšanu. Prokurors Kuzma uzskata, ka prasītais sods Bunkus lietā ir pienācīgs. Šovakar Telavivā notiek Izraēlas kara kabineta sēde. Tas varētu liecināt, ka Izraela plāno drīzumā uzsākt sauzemes operāciju Libānā. Tā vēsta Izraēlas mediji. Arī ASV izlūkdienesti norāda, ka Izraēlas karaspēka izvietojums pie robežas ar Libānu liecina par drīzumā gaidāmu sauzemes iebrukumu kaimiņu valstī. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants pirms dažām stundām paziņoja, ka Izraēlas armija varētu izmantot sauzemes spēkus pret kaujinieku grupējumā Hizbulā kaujiniekiem Libānā. Šodien ar pirmo publisko paziņojumu klajā nāca Hizbulā līdera vietnieks šeihs Naims Kasems. Viņš uzsvēra, ka grupējums ir gatavs Izraēlas sauzemes ofensīvai un ir apņēmības pilns turpināt cīņu pret Izraēlu. Vēl Kasems piebilda, ka jauns grupējuma līderis tiks ievēlēts tuvākajā laikā. Septembris bija pirmais mēnesis, kurā Ukraina piedzīvoja Krievijas dronu uzbrukumus katru dienu. Tā liecina Ukrainas gaisa spēku dati. Līdz šim citos mēnešos mēdza būt dienas, kad Krievija karā neizmantoja dronus. Septembrī Krievija pret Ukrainu palaida kopumā 1339 dronus Shahed. Vidēji 44 dronus vienā dienā. Vislielākais dronu uzbrukums bija 14. septembrī. Tad Krievija pret Ukrainu palaida 72 dronus. Lietuvas valdība lūgusi starptautiskajai krimināltiesai sākt izmeklēšanu par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci. Lietuvas iesniegumā tiesai teikts, ka Lukašenko režīms ir iesaistīts deportācijās, vajāšanās un citā necilvēcīgā rīcībā pret Baltkrievijas civiliedzīvotājiem. Iesniegumā uzsvērts, ka Baltkrievijas režīma nolūks ir jebkādā veidā atbrīvoties no visiem kritiķiem, lai nostiprinātu režīma varu. Lietuvā pašlaik dzīvo vairāk nekā 60 tūkstoši Baltkrievijas pilsoņu. Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska atbalsta Lietuvas lūgumu starptautiskajai krimināltiesai. Un vēl Latvijā. Rīt būs starptautiskā senioru diena. Tai par godu šodienas Saimā pirmo reizi notika senioru diena. 100 aktīvākie Latvijas pensionāru federācijas biedri no visiem Latvijas novadiem parlamentā sprieda par senioriem svarīgiem jautājumiem. Pasākuma laikā seniori izveidoja savas rezolūcijas, kas tika nodotas Saimas priekšsēdētājai. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 8 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 776 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Latvijā naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām veidosies migla un zāles virskārtā gaidāma salna. Pūtīs lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš, un gaisa temperatūra būs 0 plus 5 grādi, vietām piekrastē un dienvidaustrumos līdz plus 8 grādiem. Rītdien būs pārsvarā mākoņains un vakarā valsts dienvidu daļā ir gaidāms lietus. Pūtīs lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 9 plus 12 grādi. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.